እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና። እዚ ናባኻትኩም ዝቐርብ መደብ እዙዩ ዛንታ እዩ። ከም ትፈልጥዎ ኣብ መደብ እዙዩ ዛንታይ ዝተፈላለዩ ሰባት ከም ኣጋይሽ እንዕድመሉ እንደገና ከዓኒ ዛንተኦም ዛንታ ህወቶም ዘዘንትውሉ ግዜ እዩ። ሎማዓንቲ ሓደ ጋሻ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ጋሻ ናይ ብሓቂ ክንዛረብ ንድሕር ኮይንና ጋሻ ኣይኮነ ንዓኻትኩም ኣብዚ በቓል እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንደገና ከዓኒ ንፀሊ ብዝብል መደብ ዘገልግለና ሓውና ኣያና ኣቶ ሃይለ ክበበዊ እንኳዕ ድሓን መፃኻ
ኣለወንፅናቐኒ
ሓውና ሃይለ ክበበው ዋላ እኳ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብዕድመ ባሪኽዎ ዕብይ ዝበለ እንተኾነ ግን በቲ ዘለና ቀረቤታ ኮነ ሕውነት ኣታ እንዳበልኩ ክዕልሎ ንምንታይ ኣቱም ኢለ እውን ስለዘይፈልጥ ማለት እዩ። እምበር ሓደ ሓደ ግዜ ግን ባባ ሃይለ እብሎ እየ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝባርኾ ምስ ዓበይቲ ዓብይ ምስ ንኣሽቱ ከዓኒ ንኣሽቱ ዝኸውን ሓውና እዩ። ንስኻትኩም ብቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከገልግል ከሎ እንደገና ከዓኒ በቲ መደብ ንፀሊ ከገልግል ከሎ ኢኹም ትፈልጥዎ ግን ሎም ዓንቲ ከዓኒ ፍሉይ ብዝኾነ መገዲ እቲ ዛንታ ሂወቱ ከዘንትወልና እዩ። ካብቲ ዛንታ ሂወቱ ከዓኒ ብዙሕ ከም ንምሃር ተስፋ ገብር ብዙሕ ውሉል ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎ ሓዊ እዩ። ስለዚ በቲ ዛንትኡ ከዓኒ ብዙሕ ከም ንምሃር ኣነ ኣመን እየ ምንታይ ኣነ ስለ ዝተማሃርኩ ማለት እዩ። ምሳና ፅንሑ መደብና ክቅፅል እዩ። ደጊመ ሃይርሓወይ እንኳዕ ድሓን
መፅሓፍ
እስከ ሕቶ ክሓትታ ናይ መጀመርያ ሕቶ ሃይለ ክበበው መን እዩ ማለት እስከ መን እዩ ሕፅር ዝበለ ግለፀልና ማለት ኣበይ ተወሊዱ ኣበይ ዓብዩ ቅሩብ
ሮቤላ እንታይ ድ መሲልካ ሕጂ ብዙሕ ዝቃልዓ ነገር ኢና ክንሰምዕ ማለት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ታሪክካ ካይ ነገርካ ሱቅ ክትብል ከለካ ትስተር ኢኻ እንጂ ግን ብዙሕ ነገር ክነውሪ ኢና። ብቐዳምነት ኣብቲ ሰማኻዮ ስም ሃይለ ከበበው ማለት እዩ። ሃይለ ከበበው ከበበው ናይ መንፈስ ኣቦይ እምበር ብስጋ ዝብፅሃል ንቦይ ኣይኮነን። በዚ ጅምር እቲ ታሪኸይ እቲ ህቡ ሚስጥረይ በዚ ጅምር ከበቡ ጅማ ወዲ ሰላለ ፍቼ እዩ ወታደር እዩ ዓስራ ለቃ እዩ ሕጂ ብሂወት የለን። ግን ካብቲ ብስጋ ዝወለደን ናብዛ ዓለም እዚኣ ዘምፃአና ኣቦይ ንላዕሊ ዝፈትዎ ኣቦይ እዩ። ንዓይ ሕጂ ንዘሎ ስብእናይ ንዓይ ንዘሎ ሕጂ ኩሉ ታሪኸይ ገልበታተይ ምኽንያት ዝኾነ ሰብ እዩ። ኣብዛ ሰለፉ ኮፍ ኣቢሉ ዘኸልሰኒ ኣብ መንክቡ ኣንግሮ ሃንጊሩ ወታደራዊ ካምፕ ውሽጢ ከለና ሲኔማ ንሪኤሉ ቦታ ምሸት ንዝከበሉ ኣብ ትሕቲ ጎቦን ታሕቲ ኣብ ልዕሊ ጎቦ ኮይነና ታሕቲ ቴሌቭዥን ንሪኢ ኣብኡ ተሸኪሙ ንዝኸይድ ንሲኔማ ኣዝመራ ተሸኪሙ ንዝኸይድ ንችሾሮ ተሸኪሙ ንዝኸይድ ኣቦ እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ብኣይ ኣነ ወዲ ሰለስተ ዓመት ወዳረ ሰለስተ ዓመት ፈርዓነ እዩ ምግባር ኣደይና እሱን ተራኺቦም ንዓይ ኣቦወይ ታፈሰ ወልደ ጻዲቅ እዩ። ታፈሰ ወልደ ጻዲቅ ካብ ወለጋ ወሻምናይ ሓምሻይ ሻሻይ ክፍሊ ተምሃራይ መቸም በቲ ዋንቲ ናይ ሚስዮን ተምሃራይ እዩ። ትራምፔት ተፀዋታ እዩ። ወታደር ነይሩ። ናብ ኤርትራ ብ1950ታት ኤርትራ ፌደሬሽን ምስ ኮነት ምስ ኢትዮጵያ ናይ መጀመርያ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያ ሻለቃታት ዝኣተዉ ሓደ ቀዳማይ ሻለቃ ዝኣተወ ምሳቶም ዝኣተወ ወታደራት እዮም። እዚኦም ክልቲኦም ታፈሰ ወልደ ጻዲቅን ከበቦ ጅማን ክልተ ቦሉ ና ያለው ማለት ና ክልተ ቦ ዘለዎ የለን ኣፍታሚ ሕጂ ታፈሰ ወለ ጻዲቅ ንዓይ ወዲ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ድቂ ከለኹ ውትድርና ገዲፉ ካብ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ክብሉ ኢሉ ኣደይ ወላዲተይ ወይዘሮ ኣብርህት ሃብተ ማርያም ትበሃል ጥዕምቲ ምጭውቲ ሽዱሽተ ደቃ መሬት ፋፍያ ዘዕቤት ሰበይት እያ በዓልቲ ምበላያ ኣስገደ ፅምብላ እያ ካብ ሽረ እንዳስላሴ ኣዲስዱ ዝበሃል ቦታ እያ ናብ ኤርትራ ምስ ወታደራት ጥልያን ዝኣትወት ቅድሚ ጣልያን ንኤርትራ ክምግዳፉ 3 ዓመት ኣቐዲማ ጓል 13 ዓመት ከለያት እያ እዛ ደ ምስታፈሰ ወልደ ፃዲቅ ዝተረኸቦ ኣብ ቪላጅ ጂኔ ዝበሃል ኣከባቢታት እንዳመሓዝኣ ምርቓት ነይሩ ከምዚ ሓዳር ክገብራ ከሎ ቀደም ደቂ ብዳማ ሓዳር እንዳር ጌይረን ደቂ ብዳማ ዝበሃላ ዝነበራ ትፈልጠ ንዲኻ ወረለካ ደቂ ብዳማ ማለት እንታይ ማለት ምስካ መሬት ናወልውላ ሸሓንና ሓፀባ ምስ ጣላይን ገለመታት ዝነበራ ከደምቲ ዝነበራ እየን ኣደይ ከምዚ እያ ናጥልያን እያ ነራ ካብ ኣስመራ ካብ ትግራይ ምስኣትወት ኣስመራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣደይ ለተንክኤል ዝበሃላ ኣብ ባሻዋል ኣከባቢ ግርማይ ሞቶሪኖ ዝብሎ ተፀዋታይ ናይ ቴሌ ዝነበረ ግርማይ ተሰማ ንኡ ዘዕብያ ሰበይት እየን እሰን ኣብ ትሕትን ነራ ሕንኩሮ እናሓንከረት እሰን ስዋ ሸጣ ነረን እንጀራ ሸጣ ነረን እናሰንከተት ሂወታ ናብ ኣስመራ ዘላመደታ ንኣስመራ ምስ ፈለጠታ ግን ድሕሪኡ ኣይፀናሕትን ደቂ ዓዳ ካብ ትግራይ ዝመፃ ናብ ናብ ክሽረ ዝኣትዋ ናብ ኣስመራ ዝኣትዋ ሳተን ከምዘ ዝኣመሰላ ሰባት እዚኣተን ሕጂ ሰራሕ እንዳጥልያን ጀሚረን ኣለዋ ገሊአን ናብ ገለን ቦታ ኣለዋ ሕጂ ከፋልጣ ጀሚረን ዓይኒ ክተብርሕ ጀሚራ ወፅያ ናይ መጀመርያ ኣደይ ስራሕ ዝጀመረትሉ ግሪክ ሰብኣይ እዩ ሃፍታም እዩ ነጋዳ እዩ ኣብ ትሕቲ ነራ ትሰርሕ ዝነበረት ስለዚ ሕጂ እዛ እንታይ ክነግረካ ዝደሊ ቅድመይ ሰለስተ ቆልዑ ኣለው
ሃዲበይ ካብ ኣቶ ዘለቀ ዝረታ ዝበሃሉ ወዲ ወሎ እየ ኣበራሽ ዘለቀን መሰለሽ ዘለቀን ወሊዳ ድሕሪኡ ምዚ ሰብኣይ ኣይነበሩን ሓዳር ትደልያ ኣደ ብጣዕሚ ኣይኮነናን ሓዳሮም ክቅፅል ኣይከኣለን መሰለሽ ምስ ተወልደት ጓል 6 ዓመት ገለመለካሎ ተባዒሶም ወሲዳ ኣሚጣትሉ ኣረኪባቶ ፍሳ ድማ ናብራዓ ጀሚራ ከምቲ ቀደማ እናወልወለት እናበለት ሂወታት ትነብር ነራ ነበራሽ ኣብ ኢዳ ከዘንብራ ስለዘይትኽእል ሓዚላ ክሰርሕ ስለዘይትኽእል ደቂ ምሓረ ዘሎ ኮሌጅ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማውዒት የታ ኣደይ ጠንስያ ና ይኮነላ ዕድለኛ እያ እቶም ዘስርሑ ኣጠላይን ከም ጓሎም ወሲዶም ንሓፍትና ኮሌጅ የትዮማ ነበራሽ ነታ በኹሪ ናይ ገዛና ሕጂ እዛ በኹሪ ናይ ገዛና ኣባትያ ማለት እዩ መሰለሽ ናብ ኣቦኣ ወሲዳ ከዓ ረኪባ ተባል 6 ዓመት ከላ ሕጂ ኣደይ ናብራ ከም ቀደማ ናብተን ደቂ ብዳማ ኣመሃዙታ ተመሊሳ እቲ ስራት ጅምር ከምዚ ናበለት እናኸደት ከላ ሓደ ወዲ መንጉ ዛ ግራዝማች ጎይትኦም ዝበሃሉ ብጣዕሚ ኳዕላ ምልክኛ ብጣዕሚዘድንኦም ወ ከለዉ ብሂወት ከለዉ ርእዮም ኣቦይ ኣቦኡን ሃወየ ደጋሲ ሃወይ ሕጂ ሎንደን ኣሎ እዛ ሃወይ ኣርከይን ሃወይ እዩ ኣርከይን ሃወይ ብጣዕሚ ስለዚ እዚ ሃወይ ዝብለካ መላይ ሃወይ እዩ ከመዕሩትናኒ እሱ ናብኡዩ ዝነብር ምስደይ ከበቦ ጅማ ዕብየና ኣሎ ከበቦ ጅማ ድማ ምስትመርዓዊ ምስደይ ማለት እዩ ናብራ ምስ ጀመሩ ቁርተይ ኮምፕሊኬት ዝከውን ኸእል እዚ ታሪክ ንዝሰምዖ ሰብ ባዕሉ ፍሉይ ከውፅ እዩ ቀስና መና እናፈለና ዲና ከበቦ ኣነ ወዲ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣከባቢ ከለኩ ይሃዳር ገይሩ ምስደይ ዘጂ ዝፅዋዓሉ ዘለኹ ክድርብዮ ዘይደሊ ስም ዘለዓለም ክሳብ እዛ ምድሪ እዚኣ ክሳብ ዝሃዝኮ ስም እዩ ስለዚ ፈት ወይ ድማ ኣደይ ምስ ሓዳር ምስ ገበረት ካብኡ ማለት እዩ መዓዛ ከበቦ ሕጂ ፊላደልፊያ ኣላ ሓደ ካዳኘው ከበቦ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እሱ ኣጋጣሚ ናባይ በረኻ ምውፀይ ምስ ሰምዐ ደቂ ምሃረ ነይሩ ካብ ደቂ ምሃር ምስተደቂዓዲ ናይ ደቡብ ህዝቢ ዝነበሩ ደቂ ምሃር ቆልዑት መንሳያት ካኣቶም ተሓይዙ ከደዋሃሎ ዲግሳ ኣውሮፕላን
ደብድባቶም
ብሃንሳብ ኣብ ካንሳት እዮም
እና ሕጂ እንታይ እዩ ነጋሲ ግራዝማች ጎይትኦም ምሰደይ ኣብ ቪላጅ ኣከባቢ ንግበኣል ኣደይ ብጣዕሚ ትፈትዎ ሰብ ኣከባቢ በቃ ክሳብ መወዳእታ ነቲ ዝብለኒ ቪላጅ እያ ነራ ተባርያ ትነብር ዝነበረት ዛንታ ኣለዋ ዳሃር ቀስና በና ናኣተና ምስ ሰምዖ ዛንታ ኣሎ ደይ ዛንታ ዘይተሓብሰብ እያ ክንፈልጦ ኢላ ተርሰ ዘወርሰትና ብዙሕ ቃላት ኣሎ ዝነገረትና ነገር ኣሎና ሕጂ ቪላጆ ምስ መሓዛኣ ብጣዕሚ ዝፋትዋ መሓዙትን ካብ ትግራይ ብሃንሳብን ድማ ዋኣትን በዓልቲ ደባጉና ንተን ሰበይቲ ኣዛለሽ ይበሃላ ሰበይቲ ነይረን ሕጂ ካብኣን ስለ ዘይትፍለይ ኩሉ ግዜ ብሓንሳባ ብሓንቲ ካንቸሎን ዝካርያ መሓዙትን ሓዋትን ማዕረ ኣሕዋትን በቃ ይገርመካዩ ሓምሳን ገለን ዓመት ብሓንሳብ ምሕዝነት ከይደን እየን ደቀን ክርስትና ሕዛ የመርዋ ገለ ክገብራ ከሎ ሓባር የን በ ኩሉ ሂወትን ነይሩ ኣደይ ክሳብና ዓዲ ጥላም ትኸይድ እዚ ዓይነት ሂወት ነይርዎን። ስለዚ ሕጂ ኣቦይ ግራዝማች ጎይትኦም ኣብኣ ተራኺቦም ነጋሲ ጎይትኦም ዝበሃል ሕጂ ብለንደን ኣሎ መባይ ሃወይ ን ወሊዳ ኣደይ ካብኦም ሕጂ ስለዚ መሰለሽ ዘለቀን ኣበራሽ ዘለቀን ካብ ኣቶ ዘለቀ ረታ ወድወሎ ወሊዳ ነጋሲ ጎይቶም ዝበሃሉ ጎልሕ ጎይቶም መንጉዳዮም ግራዝማሽ ጎይቶም ተመራፂ ናይ ፓርላመንት ከምዚ ከንቲባታት ገለ ዝምረፁ ከምኡ ዓይነት ሰብ እዮም ነሮም ቶም ሰብኣይ ካብኡም ነጋሲ ወሊዳ ባሃር ታፈሰ ወልደ ፃዲቅ ተራልዩ ታፈሰ ወልደ ፃዲቅ ሙዚቀኛ እዩ ነዊሕ ፀሊም ብፋሻል ብገለ መገድታት ንማሳሰል ኢና ንዓይ ዝመስለ ነገር ኣሎ ዝበዘ ግን ቁመት ንረ ዝነወ ሱ ኣነ ንደኻኻ ትመስል እየ ዝበሃል ኣደይ ወላዲተይ ንኣ ትመስል ብምዃነይ ድማ ወረአ ባህረ ዝወረአ እጂ ናታቶም ክልቲኦም ሃዳር እዚ ምስ ጀመረ ኣነ ተጠኒሰ ማለት እዩ ኣደይ ናተይ ጥንሲ ኣብ ሰለስተ ወርሃ ንከላ እዚ ሰብ ወታደርና ገዲፍ ይኸይዱ ምኹብላል ዝበሃል እንጂ በዚ ሎሚ ቋንቋ ምኹብላል ንብሎ በቲ ዋንቲ ድማ ድማ እዩ ሃዲሚ ይከይዱ ኣይደለየን ወታደራዊ ክሳት ሚስዮን ተማሂር እዩ ትራምፔት ይፃወት እዩ ኖቴሽን ይፅሑፍ እዩ ኮንዳክት ገብር እዩ ግን ኣይተዓደለን ማራ ነ ኣቦይ ብጣዕሚ ብዙሕ በረከት ጥበብ ተዋሂቦ ባዶ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓቂ ካይ ባዶ እዩ ነይሩ ኣብ ሱስ ዝኣተወ ሰብ ሲጋራ ፈት መስተሰት ወልፍታት ነይሩ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ወልፊ ገዚእዎ ኣብ ሚስዮን ዓብዩ ግን ከምቲ ሚስዮን ዝመልመሎ ኣይኮነን እዚ በዚ ምክንያት እዚ እሱ ውትድርና ገዲፉ ከይዱ ኣዴና ኣደይ ድማ ዝተዋሃባ ድቂ ሒዛ ኣብ መወዳእታ ነ ተወሊደ ንዝተወለድኩ ኣደይ ክሳብ ዓመትን ኣርባዕተ ወርሕን ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን በዓላ ናብያት ንስራሕ ገዲፋ ወርቃ እናሸጠት ቀዲማ ዝገዛእቶ ወርቂ ቀዲማ ዝገዛእቶ ነገር እናሸጠት ገዛ ክራይ እናክፍለት ንዓይ ዘድሊ ነገር እናገበረት ናብያትኒ ኣነ ወዲ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሒ ምስ ኮንኩ ካብኡ ንላዕሊ መፅናሕ ኣይከኣልኒ ምክንያቱ ክሰርሕ ኣለዋ ዓብየኒቲ ኮይና ሽዑ ቀደም እግዚኣብሔር መስገን ዘመን ጥዑም ነይሩ ኣደይ ሞግዚትነት ናብ ደሌትን ክኤል ወሲዳትኒ ኣባሻወሌን ዝነብራ ንግርማ የተሰማ ሞቶሪኖ ዝበሃል ናይ ቴሌ ኩዕሶ ተፀዋታይ ቁፅሪ 10 ዝነበረ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰረ ሰን በዓለነ ኣድኡ ኣብ ታተን ሰርሕ ነራ ሞይታ ኣብ ንዑ ክትሓርስ በዓለነ ዕብኖ ነደይ ከ ኣብኡ ምሰን ስለዝነበረ ድማ ካብ መጀመርያ ተቐበላ ካብ ትግራይ ክትመፅእ ከላ ተቐበላ ሰበይቲ ስለዝኮና ከም ኳለነን ዝሪያ ነረን ኣደሌትን ክል ምሳኽን ኩነለ ገለ ምስ በለትን ንዓይ ዘድሊ ቀለብ ጥራይ ትህበን ወዲ ዓመትን ሽዱሽን ክርን ከለኹ ምስን ንኣብይ ክሳብ ሰለስተ ዓመትን ገለመለን ልክ ሓዳር ክትጅምር ከላ ኣነውን ምስ ዓበኹ ነቦይ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ በቦይ ዝፅዋዓሉ ዘለኹ ብስሙ ከበቦ ጅማ ነጊራቶ የእሚናቶ ቆልዓ ኣለኒ ስለዚ ሓዳር ክትገብር ነር ኮንካ ቆልዓይ ድማ ክትቅበል ይኸላቶ ከበቦ ጅማ ለዋሃ እዩ ሰብ ምዕራቅ ፈቱ ሂቡ ዘይፀግብ ትርር ዝበለ ሰብ እዩ ኣብ እምነቱ ኣብ ተሓሳስቡ ኦርቶዶክስ ኣማኒ እዩ ኣብ እምነቱ ክቡር እዩ ወታደራዊ ክሳዩ ድማ ፅኑዕ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብ እምነቱ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትኡ ሰብ እዩ ኣብ ዝኣምኑ ሓሳባት ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትኡ ሰብ እዩ ምስኡ ተበጊሶም ብርጋደር ጀነራል ዝበፅሑ ሰባት ኣለዉ በቲ ሰዓቱ እሱ ግን ብሰንኪ ትሩ ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ሓላፍነት እናሰርሐ ወታደራዊ ኣቕሙ እናሰርሐ ኣስራ ልቃል ነይሩ ምስ ኣብየ ኣዴና ምስ ሃዳር ጌራ ኣብያትኒ ካማይ ምስ ሃዳር ምስ ገበሩ ብድሕረይ መዓዛ ተወሊዳ ዳኞ ተወሊዱ ነዞም ክልተ ደቁ እናዓበየ ከሎ ከም በኽሩ ወዱ እዩ ዝቕበለኒ ነይሩ ምእንታይ ኣብዘይኣቶ ነገር የለን ካብ ክዚኦም ክልተ ደቁ ንላዕሊ ድማ ንኣይፈትውኒ ነይሩ ብርግፅ እየ ዝነግረካ እና ክድሓር ንእሽተይ ድማ ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮንኩ ዝእግረይ ኩዕሶ እናተፃወትኩ ምስተሰበርኩ ይስምዖ ነይሩ በጣም ይከብዶ ነይሩ በቃ ናተይ ጉድለት ኣካል ጉድለት ምኳነ ከፃናናኣኒ ተስፋ ክበኒ ዝደሊ ስለ ዝነበረ ኩሉ ኣቃልቡ ኣባይ ነይሩ ስለዚ ከምዚ መስል ናይ መጀመርያ ታሪክ
ዝገርም ታሪክ እቲ ማለት ኣብዚ ዝረእኽዎ ነገር ኣሎ ቀዳማይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጅግንነት ናይ ኣዶነት ከዓ ክብርን ሓልዮትን ፃዕርን ዝረእኽዎ ነገር ኣሎ ስደት ባዕሉ ሓደ መግለፂ እዩ ካብ ሰብ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ዝተወለደሉ ቦታ ይወፅእ እሞ ይኸይድ ናብራ ህይወትካ ንኽተመሓይሽ እንደገና ከዓ ንኽትነብር እውን እ ናይ ማዘር ንርኣዮ ናይ ኣናያዴኻ ማለት እዩ ካብ ሽረ ኦኬ ናብ ኤርትራ ገና ንኣሽቱ እየን ነረን በቲ እዋን እቲ
ገርመካ ዩ ኣብኡ
ጓል
13 ዓመት
13 ዓመት
ዝገርመካ ኣብኡ ካብ ሽረ ክትወፅእ ከላ ቀደም እንታይ ነይሩ መስለካ ጓል ንእሽተይ ንድህርላ ሓዳር ቅድሚ ምግባራ እንዳቲ ሓዳር ዝገብረላ ሰብኣይ ቤተሰብ እያ ትኸይድ ኣብኡት ናበይ ኣብኡት ዓቢ ኣብኡ ዓብያ ዝሓር ሓዳር ትገብር ኣደይ ከምኡ እያ ከይዳ ናብቲ እንዳተሰብ ቤተሰብ ከይዳ ኣብኦም ትሕትዮም ኮይና ክትዓቢ ተባሂሉ እዩ ክትምርዖ ቀድሚ ምርዖ እቲ ሰብኣይ ግን ትብለካ ተመን እያ ትብሎ በቃ ክትፅምዖ ከላ ክፉእ ሰብ ነይሩ ገና ብንእሽትያ ከላ ኣብዚ ርእሰን ሒዘን እየን እዚ ቀንዴል ምእድራር ዘድርራ ቤተሰብ ቤተሰቡ ኣብዚ ቀንዴል ገይራ ተድርሮም ሓረስቶት እዮም ንእሽተይ በረኸት ዘለዎም ሃብተ ዘለዎም ሰባት እዮም ነይሮም
ፊውዳል እዮም
ነሮም ከምኡ ጠጠውኢላ ተሕርሶ ተድርሮም ተደሪሩ ምስ ወድኡ እንገና እግሩ ተሓፅቦ እግሩ ሓፂባቶ ምስ ደቀሰ ክዳን እንታይ ትኽድኖ እዚ ክስገብር ከላ እዚ ኩሉ እንድሕር ዝሒላ ወይ ቀዝቀሲ እንድሕር ኢላ ይፀፍዓ ብበትሪ ሃርማ በቲ ከብቲ ዝሃርመሉ በትሪ ቡጌር ወይ ሃርማ ሕጂ ተሳቃያ ተሳቃየት እንታይ ገብር ሓዳር ዝገብር ገሊላ ንደባ ጉናዕት እያ ሓዲማ ኣዲስሉ ኣደጎል ዝበሃል ነሩ ካብ ደባ ጉና ብፊት ንፊቱ ምዕራብ ናብ ተከዘ ወዝገን ወስድ እዩ ዝብሎ ቦታ ብዙሕ እኳ ይፈልጠ ንሽተይ ከለኮ ወዲ 7 ዓመት ከለ ንርእዮ ትዛ ይብለኒ ሕጂ ንደባ ጉናዕት እያ ካብ ደባ ጎና ሰ ኢላ ኣገርግር ክትብል ጣላይን ሽዑ በትዋንቲ ቅድሚ ምውፅኦም እዚ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኩሉ ከባቢ ካብ ኣፍሪካ ምውፅኦም ሽዑ ንስመራ ክምለሱ ዝነበሩ ወታደራት ብጎንደር መስመር መፁ ነይሮም ምስም እያ ከይዳ ማኪና በ ትሰቀ ኢላ በ ለሚናቶም ንሳቶም ከዓ ከምዚ ዘናግዑለን እዮም ገለ ገብሩለን ሰራሕተኛ ካኮኖም ወስዶዮም ሒዞም መንከይዱ ኤርትራ እትያ ኣትያ ምስኣተወት ካብኣቶም ሓዲማያ ናብ ኣባሻውላ ኣከባቢ ሰብ ናብዮም ህዝቢ ኤርትራ ጠቑማት እዮም ሰብ ዝቕበለኪ ኣይትሰኒን ይኸ ደቂ ዓዲ ኣይትሰኒን ይኸ ተባሂለን ተተሓሒዘን ብሰይ ኣደያ ዛለሽ ምስኣተን ተታሒዘን ከይደን ኣደሌትን ክል ገዛእትን
ኣደሌትን
ክል ኣትን ኣብቲ እንዳ ደሌትን ክል ኣደሌትን ክል ድማ ተቐቢለን ከም ደቀን ቀሊመን ከዲነን እዚ ክገብራ ከልዋ ድማ ጉልበተን ንህባ ንሳተን ንክናብያ ጉልበተን ንህባ
ማለት ዝገርም እኳ እዩ ጓል 13 ዓመት ወፅያ ማለት ንእሽተያ
ብጣዕሚ ንእሽተይ
ገና ንእሽተያ ማለት ብናይ ታሽሙ ኮ ተሓሳስባሲ በቃ ንእሽተይ እንታይ ዘድልየላ እዋን ኣብ ትሕቲ ቤተሰብ ዝኾነሉ ዕድመ እዩ ነሩ
ራይት ሓካ
ፍሉይ ዝኾነ ኣቴንሽን ኣትኩሮት ዘድልዮ ዕድመ እዩ ግን በቲ እዋንቲ ከምኡ ህወት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እንደገና እዚ ጥራይ ከይኮንካ ትርኢ ከዓኒ ምሕዝነት ትርኢ ርክብ ናይ ደቂ ሰባት ምትሕግጋዝ ትርኢ ኣብ ኣደታት ዘሎ ምትሕጋዝ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ምትሕጋዝ እዚ ምስ ኣደያ ኣዛለች ከይደና በሰ ድሕሪ ኣደለትን ክኢል መፅን ከምዝልካ ኣብኡ ከዓኒ ክንደይ ሓልዮት ደቂኻ ኣሚንካ ገዲፍካ ከይድካ እንጀራ ክሳብ ምድላይ ማለት እዩ ቀሪብ ነገር ኣይኮነን እዚታት ኣብኡስ ብዙሕ ነገራት ኢና ንሪኦ ንምሃሮ እቲ ካልእ ዝረእኹ ዓብ ነገር ዘሎ ኣቦ ምዃንሲ ምውላድ ኣይኮነን
ምውላድ ኣይኮነእዚ
ክትዛርብ ከሎ ካብጣዕሚ ዝሕጎሰን ነገር ተሎ እንታይ ክገድፎ ዘይደሊ ሽም ተሎሲ ክበበው ጅማ ዝብል ተንኪ ፍኒ ኣቦነት እዚ ማለት ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ከምዚ ኣዶፕሽን እንብሎ ኣተሓሳስባ ኣሎ ሓቂ ሰብ እኮ ኣቦ ዝኸውን ብዝተፈላለየ መገዲ ኳ ናይ ግድነት ክትወልድ ኣለካ ማለት ኣይኮነን መሬትካ እውን ኣቦ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ከዓ ዝረኣኽዎ ዓብይ ነገር ኣሎ ማለት እቲ ኣብ መንጎ ኣቦን ኣብ መንጎ ወድን ዘሎ ፍቕሪ ርኤ ኣብዚ ማለት ስለዚ ነቲ ባዮሎጂካል ኣቦካ ዝወለደካ ኣቦኹ ትፈልጦ ዶ ርኢካ ትፈልጥቶ
ዝገርመካ ድሓር ምስ ዓበና ወዲ 13 ዓመት ገለ ምስ ኮንኩ እንታይ ዝከረኒ የስረለካ ከበቦ ጅማ ኦጋዴን ካብ ኤርትራ ኣጉርቶት ነይሩ መጀመርያ ድሓር ማሓባር ነይሩ ካብ ማሓባር ዝነበረ ሓይሊ ናታቶም 33ኛ ሻለቃ ዝበሃል ንክስታይ ከይዱ ንኦጋዴን ከይዱ ኦጋዴን ምስ ከደ ኣብ ኦጋዴን ምስኣተወ ጠንካራ ሰብ እዩ ትርርኢሉ እዩ ማለት ኣይዕፅፍን እዩ ሓሳብ ኣዕፅፍን መንፈሳ ዓፅፍን ከም ዘለዎ እዩ ምስ ሓደ ኮነረል በኣስ ምስ ኮነረል ምስ ሓለቆ እዩ እሱ ላዕለዋይ ስልጣን ዘለዎ እዩ እዚ ከዓ ናይ ወታደራዊ ፖሊስ ኤምፒ እዩ ከበቢ ድማ ሓላፊ እዩ ሕጂ እንታይ ምዛቶም ወታደራዊ ፖሊስ ኣብቲ ወታደራዊ ማዓስከር ዝግበር ጌጋታት ገለገለ ክህሉ ከሎ ወታደራት ኣሲሮም ስርዓት ይቐፅሩ ሕጂ እዚ ኮነረል ካብዚ ወታደራዊ ቦታ ናብ ድፋዕ ክእት ወደልዩ እዚ ኣያቱኒ እዚ ንኸእትሉ ዝኽእል ምክንያት ንገረኒ ተኣቱ ኢኻ ሕራይ በሊሉ ኣትዩ ኣትዩ ትውግእ ይካየድ 4 ወርሒ ነይሩ ወረቐት ኣይተዋሃቦም ደብዳቤ ሕጂ በዝከራኸር ብሓራ መንጎኦም ምሰሃብ ይመፅእ ብኢዱ ኣቱ ኮነነልኣት ሃሪምካ ተባሂሉ ይእስር ሕጂ መቕፃዕት እንዳይቕፃዕ ኣብ ፀሓይ ኢዱ ተኣሲሩ ንድሕሪት ኣብ ፀሓይ ኮፍ ብል ከምዚ እምበኣር ሰቦ እዩ ሓደ ወርሑ ሙሉእ እንድሕር ፀሓይ ወሲድካ ስንታት ክኾን ትብል ኣብ ቆላፎ ሃሮር ዘለዎ ቦታ ብስጭትካ ኣሎ ሕርቃን ኣሎ ቁርብቲ ኣእምሮ ትንከፍ ኣማነ ንሆስፒታል ይመፅእ ሕክምና ኣደይ ደብዳቤ ፀሓፈላ ኣስመራና ዘለና ኣብ ካምፕ ውሽጢ ካጆጂነ ዘሎ እዚ ናይ ካምፕ 12ኛ ብርጌድ ኣብና ዘለና ዳሃር ደብዳቤ ምስ በፅሓ ኣነ ሽዑ ተዋንቲ ወዲ 13 ዓመት 14 ዓመት ኣከባቢ እየ ዘለዉ ሽዑ ናይ መጀመርያ ግዜ ድማ እግረይ ተጎዲኡ ዝነበረሉ ሽዑ እዚ ከም ዘለኹ ከለኹ እዩ ከይዱሱ እታ እግረይ ተጎዳ ኣለኩላ ዋናት ከይዱ ነብዚ ንኣዲስ ኣበባ ንመፅእ ኣደይ ሰብኣያ ክትናብያ ኣለዋ ኣቦና ክትናብያ ኣለዋ ግዴታ እዩ እዚ ንመፅእ ንህና መፅእ ኣካባ ማኒኤል ሆስፒታል ነውፅኦ ኣብዚ እዚ ለኪ ጎላ ሚካኤል ኣብዚ ችርችር ጎደና ኣካባቢ ኣብኡ ገዛውቲ ነይረን ኣብኡ ተኻሪና ኣምፅያቶ ትናብ እዩ ግን ተስፋ ስኢናትር ሕመም ከይድ እዩ ሓሊፍ እዩ ኣእምሮ እንታሽሙ ኸውን በቃ ነቲ ከይዳ ንመከላከያ ሚኒስተር ኣነ ክናብዮ ፈቲነ ካኣልዮም ፈቲነ ግን ሕጂ ፅቡቅ ኩነታት የለን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ስለ ዘለ እንታይ ክገብር ይኽእል በቃ ወደ እንትን መግባት ኣለበት ኢሎማ ንሕክምና ምተው ኣለዎ ክኣት ኣለዎ ኢሎማ ሕክምና እትዩ ሕክምና እትያቶ ንሕና ከዓ ድሕሪ ክልተ ዓመት ንዑናቢና ገለ ምስ ምብልና ንኣስመራና ተመሊስና ኣስመራ ተመሊስና ሕጂ ቅድሚ ኣስመራ መምላስና እንታይ ትብል ኣደይ ሃይለ ትብለኒ ክሳብ ሕጂ ሃቢና ካ ነርና ኢና ክሳብ ሕጂ ስለዝሃብኣኹዋ ይቕርታ ዝወደይ ከይትሓዝ ግን ኣቦካ ካል እዩ ፅንፅንታውን ሰምዖ ነይረ ናብ ወታደር ሙዚቃ ክፍል ክኸይድ ከለኹ ሙዚቀኛታት እንታይ ብሉ የታፈሰለጅ ኮነ ገለ ብሉ እቶም ሙዚቀኛታት በዓል ኣቦይ ኣድማሱ ገለመነ ዝበሃሉ እሳቶም ከዓ መፂኦም ከዓ ይነግርዋ እዮም ኣዲስ ኣበባ ኣለ ኣግኝተነዋል ገለመነመነ ዝበሃሉ ወረታት ሰምዑ እዮም ሰሚያ ስለዚ ካብኡ መወዳእታ ከርእካ ኣቦካ ትብለኒ 4 ኪሎ ንኸይድ ቱሪስት ሆቴል ሪኢ ያላ
ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፃኹም
ምስ መፃና ንሕክምና ምስ መፃና ቅድሚ ነስመራ መምላስን ኣቦካ ክትርኢካ ትብለኒ
ሕጂ ክበበው ጅማ እዮም
ሓሚሙ ዘሎ ክበቡ ዮም ዘሎ እንጂ ክበቡ ሓሚሙ ንዑ ንኣማኒኤል ሆስፒታል እቲናዮ ንሕና ኣስመራ ክንምለስ ኣለና ምክንያቱ ናብራና ገዲፍና ኢና መፅና ኣብዚ ሲ ገዛ ክራይ ንሽሙ ኢና ተኻሪና እበ መሪሕና ንፅሕና ንጥቅስ ዘለና ስለዚ ካብ ሆቴል ትኸፍል በቢግዜኡ ቤት ክራይ ተሓይሽ ንሆቴል ሕጂ ንመዓልቲ ሰለስተ ቅርሺ ንወላ ክፈል ናይ ቤት ክራይ ግን ሓደ ወርሒ ጨርቅና ወርቅና ገለመተንታሽሙና ንፃና ፃፂፍና ኮበርታና ንፂፍና ንድቅስ ቀትሪ ከዓ ንኸይድና ማንኤል ሆስፒታል ከምዚ እናበልና ናብዮ ነርና ነምፆ ኣብ ገዛና ይቕኒ ክቅጥቅጠና ገለመለ ሃድመና ክጅምር ከሎ ደንጊፅና ሒዝናየ ድማ ንመለስ ሕጂ ዝናብራ እዚ ናብራ ይኮነን በቃ ክንምለስ ኣለና ኢላ ኣደይ ወዲ ወሲና ኣን ደቀይ ካብ ስቂኢሎም ትምህርቶም ክሳይ ክኾነ እዮም ዝሪኦ ዘሎ ነገር ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢላ ንሪኦ ዘለና ድማ እናኸበደና ክኢሉ እዩ ሕጂ ኣርገስ ከምዚ ካብ ኮነ ኢላ ኣነ ከዓ ሽዑ ሻምናይ ክፈይ ወደይ ናተሻየ ዝሃልፈሉ ዘለኹ እዩ ሕጂ ኣብዚ ንድሕር ቀፂልና ሃይ ስኩል ክቅፅል ኣለኒ ክሳይ ክገብር ኣለኒ ንድሕር ኣስመራ ተመሊስና ድማ ኣስመራ ክኾን ኣለ ሕጂ ኣብ ሓደ ቅድሚ ክረምቲ ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ መስከረም ክንኣቱ ስለዝኮና እዚ ምስለ ስለዝኮነ ኣደይ እንታይ ትገብር ኣበል ሃይለ ወደይ ትብለኒ ኮፍ ዘብለኒ ነጊረካ ዘይፈልጥ ነገር ግን ክነግረካ ዝደሊ ሕጂ ኣሎ ትብለኒ እንታይ ዘበልኳ ኣቦካ ከበቦ ኣይኮነን ኣይ ኣቦቦ የ ከበቦ ኣይኮነን እንደ ከመይ ማለት ክዩ ኣቦካ ከቦ ኣይኮነን
ሃይለ ብዚኣ ጠጥዋ ብደለይ እዚኣ ንበይና ክንትንክፋ ዝደሊ ነገር እያ ክቡራትን ክቡራን ተኸተልቲ መደብና መቸም ምስ ሓውና ሃይለ ከበበው ዝህልወና ዛንታ ገና ብኣግኡ ክንደይ ናይ ቁርን ክንደይ ክንምሃረሉ ከም ንኽእልን ትርእይዎ ኣለኹም ማለት እዩ ንምንታይ ብዙሕ ኣብ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ፈታንን በዳሕን ዝኾነ ነገራት ገና ካብ ንእስነቱ ዝሓለፈ ሂወት ዘለዎ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ብጀካ ብምክንያት ከምዚ ዓይነት ሕልኽልኽ ዝበለ ሂወት እውን ናብ ተስፋ ምቁራፅ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኣት ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብኸመይ ነገራት ኩሉ እንዳሓለፈ ኣብቲ ኩሉ ነገር ከዓኒ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓገዝን ሓልዮትን ኢና ክንርኢ ደልማት ኣብዚ ናይ ሎ ዓንቲ መደብና ክንሪዮ ንደልዮት ዓብ ነገር ተሎ ናይ ኣደ ጀግንነት ንርኢ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክንደየ ናይ ውፍያት ዝኾና ኣደታ ከም ዝሰርሕ ተማሃርናሉ ካልኣይ ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓኒ ክንደይናይ ንደቂ ሰባትሲ ከም ዝሓልሞ ፍቕሪ ከዓኒ ንቆልዑ ንደቁ ከመይ ከም ዝህብ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓውና ሓይለ ብፍላይ ብኣቦኡ ብክበቦብ ጅማ እቲ ዘድልዮ ፍቕሪ ናይ ንእስነት ፍቕሪ ክንደይናይ ንክረክብ ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንደይናይ ብዙሕ ነገራት ከም ዝጥቀም ንጎደልና ንክመልእስ ክንደይናይ ከም ዝጥቀም ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ግዜ ከዓ ግና ነዊሕ ግዜ ኢና ክንወስድ ካልእ ኣብዛ ሕጂ ጠጠቅ ኢልናዮ ዘለና ክንጅምር ኢና። ስጋዕ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ፀጋ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን ወይተባርኩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንዘለኩም ሕቶ ወይ ድማ ርእቶ ኣድራሻና ናባኹም ክነብል ኢና። ሞባይል 0911145105 ኢሜይል tigsong@gmail.com ቁፅሪ ሳንዱቅ ፖስታ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኢልኩም ክትልእኹና እናዘኻኽርና ኣብ ዝቅፅል ክሳብ ነራኸብ እግዚኣብሔር ምስኩላትና ይኹን። ሰላም
ባጃውካ ወኪትካ